Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Loise Bigirimana.
Urakoze Eugenie. Leta y'igihugu cya Nigeri ejo ku munsi wa mbere yarafashe ingingo yo kwirukana ku butaka bwayo abanyarwanda umunani ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarungitse kubayo bakuwe i Arusha muri Tanzania. Mugenzi wacu Tim Ishimwe niyo nkuru adushikiriza.
Ministri Hamadou Adamu Soule ufite mu nshingano ze ubutegetsi bw'imbere mu gihugu no kwegereza abaturage ubuyobozi yahaye abanyarwanda umunani iminsi irindwi yo kuba bavuye ku butaka bwa Nigeria. Ibi byasohotse mu itangazo yashyizeho umukono yisunze ingingo zinyuranye zo mu itegeko nshinga rya Nigeria. Umunyamabanga mukuru muri iyi minisiteri n'umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu bagomba kumenyesha mu maguru mashya abo iri tegeko rireba kandi rigasohoka no mu igazeti ya leta. Nta mpamvu nyirizina zashyizwe muri itangazo ryirukanisha abanyarwanda muri Niger, ariko bisobanura ko ari ukubera impamvu z'ibijyanye na diplomasi. Aba bagabo bari bajyanywe muri Niger kubayo, abo ni Zigira Nyirazo Protem, Nzonemeye Francois, Neziryayo Alphonse, Muvunyi Tarsis, Ntagerura Andre, Nsengiyumva Anatole, Mugiraneza Prosper na Sagahutu Innocent. Iri tegeko rya Minisitiri Soule rije nyuma y'uko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 leta ya Nigeria yari yasinyanye amasezerano n'umuryango w'abibumbye y'uko hasuzumwa iyimurwa ry'abagabo barekuwe cyangwa bagizwe abere n'urukiko.
Urakoze Tim Ishimwe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho abantu 12 hamwe n'abarobe 38 barishwe mu minsi ine y'imirwano yabaye mu buraruko bushira ubuseruko bw'icyo gihugu. Ni mu gihe abasirikare ba leta bari mu ruhigi rw'abarwanyi bakunze kwica abanyagihugu muri ako karere. Ibi byavuzwe n'igisirikare hamwe n'amakuru yo muri ako karere ryo ku munsi wa mbere. Kugutana mu mitwe kwabereye mu ntara ya Ituri aho igisirikare kiriho kirarwanya umuhari w'iterabwoba wa ADF hamwe n'abarwanyi bitwaje ibirwanisho bo mu muhari Kodeko. Ku munsi wa gatandatu igitero cy'umwiyahuzi ku nzu y'uburiro i Beni mu ntara ya Kivu y'uburaruko cyahitanye abandi bantu indwi. Kivu y'uburaruko yabaye ikirimbiro ry'abarwanyi ba ADF aho ibitero byabo bimaze guhitana abantu bashika 600,000 kuva mu 2013 nk'uko bivugwa na Ekleziya Katolika muri cyo gihugu. Inamashinga amateka na nkingu z'amateka za Libya ejo ku munsi wa mbere zaranse gushinga itariki nshyashya y'amatora y'umukuru w'igihugu yasivye mu ndwi iheze. Ibi byaciye bituma haba ibibazo kuri kazoza k'ayo matora. Ayo matora yari yateganijwe kuba ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, ariko ntiyabaye bivuye ku mpari ku bakandida biciyemo imice hamwe n'impari ku mategeko ayaherekeza. Komisiyo itunganya amatora iracyarindiriwe kugira itange urutonde rwa nyuma rw'abakandida bazoharanira intebe y'umukuru w'igihugu. Ibikorwa byayo byasubijwe inyuma n'abitwariye muri sentare bamwe mu bakandida. Mu itangazo rusange ryasohowe ku munsi wa gatanu, ibihugu bitanu byo mu burengero bw'isi byasabye ko hashingwa ikirangaminsi gishyashya cy'amatora vuba bwango bishoboka. Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage hamwe n'Ubutaliyano byavuze ko Leta y'Ubumwe igumaho gushika amatora arangiye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika kandi Leta ya Mali yiganjemo abasivile jo ku munsi wa mbere yaratanguje ibiganiro ku rwego rw'igihugu bizomara iminsi ine kugusubiza igihugu ku ntwaro y'abasivile inyuma ya kudeta yo mu kwezi kw'icumi yo mu kwezi k'umunani 2020. Abategetsi bavuga ko ibi biganiro ari akaryo gahawe abanyagihugu ko kugira icyo bahindura, ariko imigwi itari mike irimwo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yaramaze kwinuba uyu mubonano ivuga ko itazokwitabira ibyo biganiro. Mu ijambo ryo kugurura ibi biganiro, perezida wa Mali wifata kibanza Colonel Assimi Goita yavuze ko uyu mubonano uzoraba ingene igihugu cifashe mu nyuma hakurwemwo icigwa. Abari muri biganiro basabwe na perezida gushikiriza icyo bagona ku gihugu no gutanga inyishu yurangiza uruhagarara igihugu kirimo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo muri Kamerune leta sentare ya gisirikare yarataye mu mvuta barwanyi batavuga rumwe n'ubutegetsi 47 mu munyororo w'imyaka irenga 7 bagirizwa ko bagwanije ubutegetsi. Icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe bakomokamwo yabivuze ejo ku munsi wa mbere. Abo bayoboka 47 bahagaritswe mu mpera mu kwezi kw'icyenda 2020 igihe umugambwe wa Maurice Kamto Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC mu ncamake hamwe n'indi migambwe bakura imyerekano iyamiriza leta ya Paul Biya amaze imyaka hafi 40 ku butegetsi. Intumwa za Iran n'ibihugu bitanu bikize kuruta ibindi ku isi barongeye gusubira mu biganiro ku munsi wa mbere jo bigamije gusanura amasezerano ya nucléaire yo mu 2015. Iran ishimika ivuga ko leta z'umwe za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse biyemerera gushora ibitoro byayo. Ibiganiro by'Iziyene muri Autrichia byongeye gutangura inyuma y'iminsi 10 bihagaze kugira intumwa za Iran zitahuke kuganira na leta yazirungitse. Ibiganiro biheruka ibya mbere inyuma y'amezi arenga 5 ntivyorohejwe na leta shasha ya Iran yateye ukutumvikana kwatumye n'ibindi bintu bishasha yasaba muri ibyo biganiro.
Abizi Bigirimana, urakoze kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu noneho twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi harabera igiterane cy'amasengesho azageza ejo kwa gatatu.
Ubumwe dufite mu Mana ndetse neza ko ariko bumwe abarundi uriko burakubaka mu mitima yacu. Abo mu madini yose dukoraniye hamwe turashaka yuko abarundi bahinduka koko tugibe umurundi w'ubuntu.
Ubu ni perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye umuryango we niwe wateguye icyo giterane. Mu Rwanda Perezida Paul Kagame ejo yagejeje ku baturage ijambo rivuga ku buzima bw'igihugu muri uyu mwaka turimo gusoza. Nyuma y'itabaruka rya Musenyeri Desmond Tutu witabye Imana ku cyumweru, ku isi hose haribukwa uruhare yagize mu kurwanya politiki y'ivanguramoko mu gihugu cy'Afurika y'Epfo n'uruhare rwe mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Izi nkuru ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure. Turabagezaho n'ubutumwa bw'abakunzi b'Ijwi rya Amerika twakiriye. Burundi umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye wateguye igiterane cy'amasengesho cyatangiye ejo kuwa mbere kikazageza ejo kuwa gatatu. Ayo masengesho arabera I Bujumbura, umujyi abategetsi bemeza ko ukomeje gukwirakwiramo COVID-19. Inkuru mugezwaho na Eroge Wirikaneza.
Imisa yugururi cyo gikoranire cy'iminsi 5 yatanguriye ku kirimba cya Bikira Maria cya hitwa Monsion mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yasomwe na Musenyeri mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura Gervais Banjimi Ubusa. Yibukije ko nk'uko biri mu ngingo y'umukuru w'igihugu yo kuwa 20 yo kuwa 5 uyu mwaka iki gikorane abandi bita igisabisho kirimo muri 2 mu bisabisho z'igihugu bitekanijwe buri mwaka mu ntumbero yo gukengurukira Imana. Yaboneye gushimira Perezida Evariste Ndayishimiye ukuntu washikiriza amajambo yo kunywanisha Abarundi no kubaha kiremwa muntu amuhamagarira kurekura imbohe nyinshi nk'uko yama bikora ku mwaka utashe biciye mu kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Musenyeri mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura:
murabizi ko hari n'abashika ku rugero rw'uko bica cyangwa bakicisha abandi kandi abemera Imana bagaca baguma bihorosha agatima ngo ngira ngo ni Imana ngo yubitegera nguko no kwihorosha agatima. Muri byinshi twokenguruka ku rwego rw'igihugu umutima kibyeyi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yerekanye mu gufata ingingo y'ukurekuza imbohe zimwe zimwe ishaka ryinshi ryiza ryibonekeza mu majambo meza agenda zarashikiriza akebura abo basangiye gutunganiriza igihugu haba mu by'agateka ka muntu mu by'ubutungane mu byo kubungabunga amatungo rusange haba mu by'ugutuza ibiturire kubona kenguruka kandi umwitwarariko w'indongozi mkuru w'igihugu mu kurondera kwakira bose ngo abumvirize abatunganirize
umukuru w'igihugu nawe yavuze ko Burundi buriko burogorora buva mu bihe by'amakuba akaba yibaza ko Imana ariyo yabiretse kugira ngo bubikemwo afite umwizero ko inyuma ya kino gikorane abarundi bazoba bafite ubuntu kurusha Perezida Evariste Ndayishimiye
ubumwe dufite mu Mana ndetse neza ko ariko bumwe abarundi buriko burakubaka mu mitima yacu abo mu madini yose dukoraniye hamwe turashaka yuko abarundi bahinduka koko tugibe umurundi w'ubuntu tuzoyima turiko turiga batwigisha kugira ngo badukomeze umutima tugire umutima w'ubuntu
iki gikorane gitunganijwe mu gihe komite y'igihugu ijeje kurwanya COVID-19 yahanuye abantu kwirinda amakoraniro ahuriramo abantu benshi no kwirinda bongera bubahiriza amabwirizwa yo kurwanya irandagata gico kiza igikorane kiriko kibera ku kibuga cy'umupira w'amaguru c'ishure ryisumbuye ry'imyuga ETS riri muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura gishobora kwakira abantu bagera ku 30,000 hakaba hatumiwe n'abava mu ntara zitandukanye umuhinga yanonosoye agatohoza ku bijanye n'indwara zandukira mu karere ka Afrika umunsi bugarwa bwa Sahara kwamekwa nakuze aragabisha kwico ikorane gishobora kuba intandaro y'ubwandu burenze urugero atawuzi ngaruka zabwo
tusi nuko kiza rubonye ngara sha COVID-19 cyifashe tukaraba nuko abanyagihugu baronse icancu n'ingene bigishijwe kubahiriza amategeko ajanye no kwikingira tukaraba kandi nuko abazojayo bakwegera iyo ndwara hirya no hino mu kibano cy'aho bantu bakoranira canke iyo baje baturuka bazoja bayisubizayo canke bayikuriyo baturuka bayizana aho hantu murumva yuko ari umwanya w'uko COVID yigurumbya iki nyagambura atacyamira
ariko bamwe mu bitavye ikorane nka Jodone ntirampeba aturuka ku muzinda w'ubanza mu burengero bw'igihugu azohamara iminsi 5 wasanga bisanzwe
twane mu saa 3 tukeze ko cyaje kudatanga agafuka mu watwakaraje n'amazi meza y'isano kuko ni sho akuba atukuba twandi batongo yatanze abandi aho naho se hari yo kwa ruzi mu jangwa kwa ruzi wasize mu madobo haya hose ubwo ko umuntu wese ashaka ahaca albaje gukaraje
kona kuze bavuga ko abantu badakuriye kwifatanya nerwe narijya hari ubwandu bushasha bwa omicron
kubere ubu hari ibintu birashasha bita omicron iranduka n'ingoga cyane umuntu umwe ayifise ashobora kwanduza abantu barenga 10 cyane kandi umwanya muto iyo rero abategetsi batagiye imbere ngo birekane akaruru keza no kuri yo bari kongera ikiza kugira ngo kirandagatse kandi ubuzima barekakihabwa
mu Burundi kuvanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza aje ku butegetsi mu 2025 hatunganywa amasengesho n'imibu yiburi gatatu mwaka mu bihe bya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'umunani kugiti cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe n'ayandi abakorwego rw'igihugu uyu mwaka akaba ariho hagenwe ingingo igenga yo ya kabiri n'umugambo uri ku butegetsi uratunganya mu bihe bitandukanye ariko wo muri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba CNDD-FDD babwirizwa kuja gusengera mu ngoro zawo ikivugo cya amasengesho bukigira giti umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta mubabara uvangamwo musenyeri mukuru banshimiye ubusa yahanuye abayajamwo kwirinda kuja gushimira Imana mu byo baba bakuye mu biturire canke baronka bagunze bene wabo eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
mu Rwanda Perezida Paul Kagame yarayagejeje ku baturage ijambo rivuga ku buzima bw'igihugu muri uyu mwaka urangiye yavuze ko gihagaze neza ariko aburira abashaka guhungabanya umudendezo w'abanyarwanda asumuta kaboyi abaye inkuru irambuye
ijambo mukuru w'igihugu yagejeje ku banyarwanda ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu mukuru w'igihugu kaboyi yagaragaje ko igihugu gihagaze neza nubwo gishoje umwaka wa kabiri utari woroshye gihanganye n'ibibazo byinshi birimo iby'ubuzima byatewe na COVID-19 ariko ku Rwanda rwize kubinyuramo neza
muri uyu mwaka u Rwanda rwahanganye n'ibibazo byinshi birimo ibyo mu nzego z'ubuzima ubukungu n'umutekano bumwe mu buryo bw'ingenzi twifashishije mu kurinda abanyarwanda no gukingira igihugu cyose urukingo rwa COVID-19 kugeza ubu 80% y'abaturage bacu guhera ku bafite imyaka 12 kuzamura bahawe nibura urukingo rumwe
umukuru w'igihugu yavuze ko icyorezo cya COVID-19 kitasubije inyuma ubukungu bw'u Rwanda bitewe n'ibyemezo bishingiye ku bushishozi u Rwanda rwafashe muri uyu mwaka wa 2021. Perezida Kagame yavuze ko hashyizweho ikigega cyo kuzahura ubukungu cyagiyemo miliyari 100 mu mafaranga y'u Rwanda. Umukuru w'igihugu asobanura ko kugeza ubu icyo kigega cyafashije ubucuruzi bwibasiwe cyane harimo urwego rw'ubukerarugendo no kwakira abashyitsi. Umukuru w'igihugu yanavuze ko kuba u Rwanda rwaritoje gukoresha ikoranabuhanga na mbere y'uko COVID-19 igera ku isi byatumye u Rwanda rukomeza imirimo. Abakozi ba leta n'ab'ibigo by'abikorera bagiye basabwa gukorera mu rugo, imanza mu nkiko zaburanishijwe ababuranyi bifashishije ikoranabuhanga, ndetse uyu mwaka hakaba harabayeho amatora y'inzego z'ibanze ahari nihifashishijwe iryo koranabuhanga. Perezida Kagame akaba yavuze ko nubwo icyorezo cya COVID-19 cyakomeje kugaragara mu gihugu kitabujije ibikorwa bimwe na bimwe kuba,
u Rwanda rwashoboye kwakira ibirori by'ingenzi muri uyu mwaka harimo n'irushanwa nyafurika rya basketball ryari ribaye ku nshuro ya mbere, ndetse n'inama zikomeye. Dukomeje gushimangira umubano w'igihugu cyacu n'ibindi bihugu byo mu karere turimo ndetse no hanze yako. Ibi birimo ubufatanye mu gukemura ibibazo by'umutekano harimo muri Repubulika ya Central Africa na Mozambique. U Rwanda rushobora kugira ubwo bufatanye n'ibindi bihugu kuko umutekano n'umutuzo by'igihugu cyacu birinzwe kandi bikomeje gushyirwa imbere. Tugakomeza kandi kureba ko umuntu wese wahungabanya umutekano n'umudendezo by'Abanyarwanda yashyikirizwa ubutabera kugira ngo abibazwe.
Yari maze kumenyerwa ko iri jambo Perezida Kagame arivugira mu nama y'igihugu y'umushyikirano ikunze kuba mu mpera z'ukwezi kwa 12, ariko iyi nama yarasubitswe kubera ubwiyongere bw'icyorezo cya COVID-19 uyu mwaka turimo gusoza watangiye. U Rwanda rwugarijwe bikomeye n'icyorezo cya COVID-19 kuko mu ntangiriro zawo igihugu cyari muri gahunda ya guma mu rugo, gusa uko iminsi yagiye yigira imbere ibintu byaje gusa n'ibisubira mu buryo, ndetse biza kugera ubwo ibikorwa hafi ya byose byongera gufungurwa. U Rwanda rwongera kwakira inama mpuzamahanga, ibikorwa by'ubukerarugendo birasubukurwa n'ibindi. Uko gusubirana k'ubukungu kongeye gukomwa mu nkokora kuva muri uku kwezi kwa 12 hagati ubwo hatangazwaga bwa mbere ko mu Rwanda hageze ubwoko bushya bwa virusi ya corona bwiswe Omicron. Iyi nkuru yababaje abatari bake basaga n'abamaze kwinjira mu buzima busanzwe. Iyaduka ry'iyi virusi nshya ryatumye leta yongera gusubizaho amabwiriza arimo guhagarika ibikorwa bihuza abantu benshi birimo imihango y'ubukwe n'inama zihuza abantu benshi n'ibindi birori byari biteganyijwe cyane cyane muri izi mpera z'umwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com, mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nyuma y'itabaruka rya Musenyeri Desmond Tutu witabye Imana ejo ku cyumweru, ku isi hose haribukwa uruhare yagize mu kurwanya politiki y'ivanguramoko ya apartheid mu gihugu cya Afurika y'Epfo n'uruhare rwe mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Raymond Niyonizigiye, umurundi uba mu mujyi wa Cape Town, amubaza icyo abanyamahanga bazahora bibukiraho Musenyeri Tutu. Niyo Nizigiye atangiye ariko avuga ukuntu abanye Cape Town bakiriye urupfu rwa nyakwigendera.
Mu gisagara cya Cape Town no mu isi yose ni ukuri nimubabara n'agahinda ku maradiyo, ku mateleviziyo, reka unagera mu ibarabara urabona ko hari cyahindutse kuva ingurumbi ishize ejo. Ni umubabaro mwinshi mu gihugu, ni umubabaro mwinshi na cyane cyane ku banyagihugu muri Afurika bazi aho yabakuwe n'umuntu wese wo muri kino gihugu turetse mbere n'abenegihugu.
Abantu ku isi bose baramwibukira cyane cyane ku ruhare yagize mu kurwanya ya ntwaro ukajyanisha imiryango, reka ukuntu yashyira imbere umutima wo kubikurikiranira hamwe n'ukuntu yagwanira gateka kazi ya muntu. Ikintu ku bwanyu abanyafurika y'epfo musanzwe bamwibukira ko n'intu ki
ikintu cya mbere abanyafurika y'epfo bamwibukira ko n'ukudatinya n'ijambo ryo kudatinya yavuga ukuri kandi ikintu akakivuga uko acyumva n'uko akibona mu bihe bigoye ntazigire n'umuntu ari we wese urubura twotanga n'ubwinshi cyane nkagararo kamengera notanga cyane bubiri kana ngora bubiri akambere ni gihe umugambo usanzwe ku butegetsi ubu kandi umugambo wa gwani ayo kwifukira mu gihe ugarirahise ibintu byose n'ibimeze nabi abanyagihugu bamabi amabamabi amabazo biyamiriza ibintu bitagenda neza nawe ubwiwe nakurusa avuga ati iyi leta niyadufata nabi nk'uko leta ya leta yakagenza imiryango yadufata tuzohaguruka tuyikure yakoze ijambo ryo gucongeza ngo we vote this government out ati bo tuzokoresha amatora tubakure bava ku butegetsi niyatiriye kubivuga kandi tukari umuntu ijambo ryiwe ifite ikibanza kinini icyo niyatiriye kukivuga icyo ntibarakivuga cyane hano ikindi cya kabiri tumwibukira ko ndamwibukira ko n'igihe yari afise anniversaire yo kwiza imyaka 80 nta mugenzi we Dalilama yari yamutumiye ngo aze kumufasha guhimbaza iyo sabukuru maze mu kino gihugu hama kuba ibindi bibazo bya diplomasiya baramwima visa baramwima ubufasha bwo kwinjira nga yarasapfuye aravuga ari exprime aravuga neza adatinya uko yumva leta n'ukabyumva nsabwa tuba umuntu kabisa n'umuntu akomekanye umuntu ahambaye kandi aciye bugufi jyewe ubwanjye nashoboye kumubona rimwe cyangwa kabiri nta sabwa yari afite ndabagaze komfapfuye bamucunga ikayi yagenda n'umushoferi umwe gusa mugabo akaba umuntu akomeye rwose
ku banyamahanga namwe muba mu gihugu cya Afurika ikintu mumwibukira ko cyane cyane ni iki
ikintu tumwibukira ko cyane ni igihe cya xenophobia igihe haba ikintu cyitwa xenophobia igihe abenegihugu ngaha bahaguruka bagatangura kwica bamwe mu bantu baba ngaha b'abanyamahanga cyane cyane abirabure babagiza ngo abatwaye ubuzi yarahagurutse rwose arabyiyamiriza kurya nyine za mpumitsi yakoresha yiyamiriza leta akajya kinyica imiryango za mpumitsi yakoresha yiyamiriza ibintu bitanyaraza mu gihugu cyose twita mu gifaransa ya justice niko yahagurutse arwanya ibya xenophobia arabigwanya aragenda mu banyafurika yepfo arabatuka arababwira ati ibyo bintu biri kumurakora ati bibaho ni icyaha yakoresha amajambo akomeye ati ni icyaha ati xenophobia ibintu bya racisme ubukuru ni ibyaha imana yabyahaga rwose nukuri icyo cyo kintu mvuga nk'impunzi cyangwa umuntu w'umunyamahanga mba kuri kino gihugu ndamwibukira ko cyane n'umuntu yahagurutse aravuga ati nta muntu akwiye gupfa ngo akaba muri kino gihugu nta muntu akwiye gupfa ngo ni uko ngo reka akora akazi ngo yakagutwaye oya ahubwo ni mwige kubana nabo mwige gukorana nabo mubane mu mahoro mubane mu rukundo icyo cyo cyo twibukira ko kandi akagerageza no gufasha kuko cyo cy'impunzi yarabyumva cyane akagerageza no gufasha rwose kugira ngo icyo cy'impunzi ishike kure
yarimo niyo nizigiye Murundi yaba mu gisagara cya Cape Town murakoze cyane rwose ku kanya mu radio ijwi rya Amerika
murakoze na cyane namwe umunyamakuru no kuri murakoze rwose
Chestnuts roasting on an open fire. Mukomeje kumva radio ya America vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Twongeye tubatangira intasho zanyu radio yanyu yakiriye.
Murakoze ni twitunze Sara n'Eleni Kigali ndakunze bya America. Ndashaka gusuhuza abantu bifuriza n'umwaka mushya muhire. Ndasuhuza abanyamakuru bo ku ijwi rya America. Ndasuhuza ababyeyi banjye, abavandimwe, inshuti n'imiryango. Ndasuhuza inshuti yanjye Eloid, ndasuhuza na Kedia n'abandi bose. Imana izabahe ibyo mwifuza byose mu mwaka 2022 kandi izabahe kurama. Murakoze cyane.
Nitwa Irakarama Claudine, ntuye Kacyiru mu karere ka Gasabo. Nifuriza noheli nziza umuryango wanjye, umugabo n'abana banjye, Kayitare Juru Eranava, Kayitare Tirani Promise. Ndifuriza noheli nziza umubyeyi wanjye witwa Bazirisa utuye mu karere ka Kamonyi. Ndifuriza noheli nziza umuvandimwe wanjye wa Sederefine n'umugabo we. Ndifuriza noheli nziza Tuyishimire Twida murumuna wanjye. Ndifuriza noheli nziza Uwase Fabiola murumuna wanjye. Ndifuriza abanyamakuru bose bo ku ijwi rya Amerika. Ndifuriza n'inshuti zanjye zose noheli nziza. Murakoze.
Nitwa Alex Dushime, nabantuye muri Baton Rouge muri leta ya Louisiana muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nkaba ngira ngo nifurize umuryango wanjye noheli nziza no kuzarangiza umwaka wa 2021 ndetse no kuzatangira umwaka wa 2022 na kabiri neza no kuzawugiramo imigisha kandi nkaba ngira ngo mbyifurize n'inshuti zanjye zose aho ziherereye hose ntabwo narangiza ntifurije abanyamakuru bose ba radio y'ijwi rya Amerika ariko cyane cyane timu ishimwe nabo gukomeza kugira ibihe byiza kandi nkaba ngira ngo nongere nshimire radio y'ijwi rya Amerika ubwitangiye mukorana mu kazi kanyu no gukomeza kugeza amakuru ku banyarwanda ndetse n'abandi bose bo mu karere mukomeze mugira ibihe byiza murakoze
etwane yo nkuru Desire abamva ku mutumba muzenga muri komune mutaho mu ntara ya Gitega nashaka kwifuriza inoheri nziza umufasoni wanje n'umwana wanje mukuru niyo nkuru Aristide na mutoyi wiwe niyo nkuru Artire n'ababyeyi banje bandeze papa na mama Sema na Dionizi na Ndirima na Antoine bari ku mutumba muzenga muri komune mutaho na bene wacu mukuru wacu nkunda cyane niyo nkuru Eric ke transfer wanje Hakizimana Jean Paul mjika wanje Hakizimana Kosrasa baringa nyene ku mutumba muzenga hamwe na mutoyi wanje Kasazinda isenga ringa nyene ayabiriwe ku muririmbo nyene muri komine mutaho hamwe na bavukanye bose babyaranje bose ndafurije no heri nziza mu mwaka mwiza murakoze
tutanye pakatatu komine bumbi bumba ni nyagatovu ntara ya Kirundo ni furije no heri nziza Regina ari mu buyenzi na musaza wanje Bigirimana Mariko hariyo n'undi musaza wanje ari mu Buganda abo ndabifurije umunsi mukuru mwiza wa Noweli n'umwaka mushasha mwiza baze bawuge ntubaye
nitwa ndiho kubwa Inosa mba ku mutumba muririmbo muri komine mutaho mu ntara ya Gitega nifurije Noweli nziza umukenyezi wanje ndayisenga cyane Fidesi umwana wanje Aniru wanje na papa wanje sinzi nka we adere hamwe na mama wanje Akizimana Maria bose bakaba ari ngaha ku mutumba wa muririmbo nifurije Noweli nziza bagenzi banje bose Desire Thierry Eric bose bakaba ari ngaha ku mutumba wa muririmbo na bakuru banje Diriete awe na kaba abakuraho na gihoga abanzi bose ku izina rya ndiho kuvuga Inosa nkabamba ngaha ku mutumba wa muririmbo muri komine mutaho aba ndabifurije umwaka mushyashya uzobabera umwaka wa tanungu kiwimigisha tuzedu sabi kanyi mkotu zoba dufisi
jeni twani fasha raisa umutumba marumbu komine mugina inara ya Chibitoke nkaba nipuri jenoweri nziza papa wanje mutonya ari kumutumba wa marumbu komine mugina inara ya Chibitoke ndabipuri jenoweri nziza bene wabo bose na papa ndabipuri jenoweri nziza n'umuryango wanje wose Noweli nziza. Sheri wanje nari namwibagiwe nawe ndamwifurije Noweli nziza. Imana ibahezagire.
Niwe nitwa Gakobwa Elizabeth. Mvuga ku musozi Kayaga, Province Gitega. Hanyuma ndashaka gutasha umuhungu wanje ari hanze ntazi igihugu arimwe kandi nari ndumva ko ari hariko. Yitwa Bigirimana Emmanuel. Amenye ko jewe nkiriho jewe nyina we Gakobwa Elizabeth. Ndamwifurije Noweli nziza na bonane nziza kugira ngo amenye neza yuko nkiriho nyamba bishoboka. Kako yoza kuturamutsa hanyuma rero nkongera ntahije n'abasengeza nabanze umwe yitwa Ngabire w'umusirikare ari kuruhwa mu Cibitoke ca Rugombo nashije n'undi musengeza na yitwa Jean Paul Yigisha muri kaminuza hanyuma nkatasha n'undi musengeza na wanje yitwa Keza Mutima ari mu gisagara ca Bujumbura hanyuma ngatasha na mwene wacu yitwa Wakana Veronica ari mu Kamenge natahije n'umukwe wanje yitwa Jean Claude bakondukize n'umukobwa wanje yitwa Marie Therese baba mu Kamenge nje bamenyereza yuko jewe ndamahoro muhererezi wa mama ari muri Oman ndamuramukije mu izina rya Yesu kugira ngo nawe nyene amenye yuko ngiriho kandi ndamwifuriza mama gakiza na noheri nziza na bonane nziza kandi amenye niragi mama wacu yaturaze icyane cha kabiri cha Yohana dore ku murongo wa mbere aryibuke hama rero numva ugushima Imana muri je nanje ndakomeye n'ukuri numva ndi muzima ku Imana intango z'umwaka mushasha Imana ibaheza ki
Jene kwa misago sereste kumutumba kavuye komine Ruhoro mu ntara ya Ngozi. Jiwe haze gihe tutabona nabi wacu mwene wacu ubucumi ndamwifuriza noheri nziza n'umuryango wiwe wose amenye yuko nkiri yo ntara.
apfa
nitwa ico yicunge Samueli abavuka mu Kayanza muri komine Butakanzu ku mutumba wa Kijambo ipfurije Noeli nziza abateyi banje bose n'umusheri wanje nifuza ko tuzobakana mu mwaka uza ari mu gisi muri Katasi n'abajeyi biwe bose aribo bamabukwe na data bukwe n'umusheri wanje Seforia na nifuza ko tuzobakana mu mwaka uza ndabifurije Noeli igende neza nicyo ndamwifurije umusheri wanje kikose cyo kuntambye nitwifuza.
Tutima limutu uteza matu hivi gani utkwamateguri kuri isaha na hali humurishi. Nimuza kuchiri kwa niliza kukulikiri. Tulashimile kwa mga isemo kukulikia radio yanyo Ijwi ya Amerika. Wakoza kandi bagenzi banje bose bagize mwale muri hivi gani ilo na badufashije kubibageza. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Dieudonne Cyubahiro ni washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose. We'll find it hard.